Irium mis dibabet roman, a roman skrivet e saouznek, bon, troet e galek posibio da len ar leur se e galek ie. An veid e o Canada, skrivet gant ur skrivanier de stadou unanet, Richard Ford. Ar leur se neus gonneid ur pris, poulis ar prese zo ur pris ben, pouezus kenan e stadou unanet. Istor ur famil parsons o veva e Montana e Great Fall, e bloavechou nantek a triugen. Setu ben istor ur famil dreist ordinal an tammik, pe gwir neket tut boutin tambet hein, an tad, an veid bev parson, neus labouret evit an armi, pat boavechou, hein, betek tos daougen. Kude nou neus bet gant an armi, goude bea implijet gant an armi, ben dilojet tout ur famil, hag an tad neus klas a gaout ur labour al evit gonid aran evit ar famil, hein, evel just. Un dan drôl eo bev parson, drôl a ispicial pegur ba kontara kalz geir d'ar ar famil, un devez neus kavet ur sapre labour, pein matrei, un devez al neus savet ur aktres evit digor un imbregerez, chanchar a bemde a... Ma ben ar fing, kavout neus ur menoz evit gonit aran. Ur menoz, neket ur menoz dreist, pegur gant indianet, a zo veva war ar memes dachen, divizet an eus da leret loenet barz ar parkeier padanoz, hag goudeze troret evit kaout kik, da verza, da preti, pe tro dro barz ar geriaden per ema o chom. Ben, evel jus, un devez mon ara un trao fal, peguir neo ket deus a henta kalite ar kik. Peze, an indianet nevel ket an drase de memes mod, roan neus da gaout aran gant bev parson. Hag ba ben afin, ur menoz droch, ur menoz sod ie, sonj ara ba mezon da taga ur bank. Kozel ara deus an drase gant ar bamm a zo ur vaouez. Ba ne l'arke kal, se heulia ara an tad. Hi a war matre, ba neket ur menoz mad. E ben ar fin, hi a ya gant an tad. Losk ar vugale d'ar bar ger, pa d'ar diben zun. Setu, ben tout an istor se, un istor don, un istor kri, me c'hoar zave aliez ie, pegur aliez eve sonj meus, pa meus lennet ar romanze. N'est-ce pas possible, mais à Kenzot, mais Ken Dirolet Ben Arfin, quoi. Et vite là, tout en femme, en famille, barzer, cuider, nous bras, mossé. C'est-tu possible d'en précis et galec, et sauznec, par médiawek, qu'un père communiste.